Det har gått 4 måneder av året, og jeg har jo satt meg noen mål for hele året, som jeg tenkte å ta en kikk på i dag. Hvordan har det gått med de målene? Og hvordan går det med de 30 tingene jeg laget en liste på? 30 ting jeg skulle gjøre for å klare å nå sparemålet mitt, som var 500 000 kroner i 2023. Jeg skal i tillegg se litt på budsjettet. Klarer vi å holde det, og hvordan ligger det an? Jeg har lagt inn alle tallene mine i regnskap, så det skal jeg få gått igjennom. Og så tenkte jeg først å si hvordan det går med de andre målene mine. For i tillegg til å spare 500 000 kroner, så ville jeg trene 50 ganger og lese 50 bøker. Så for å ta treninga først, det går fort. Jeg har trent 8 ganger så langt i år, så ligger jeg jo langt bak. 4 av de er løping, 4 av de er yoga. Jeg gjør mye sånn 5-10 minutters yoga som jeg ikke teller. Men bikker det et kvarter, så teller det som en økt. Så ja, 8 trening. Jeg begynner å få litt motivasjon på å trene. Jeg tror det har noe med vær å gjøre, at man får lyst til å gå ut og løpe. Og ja, jeg har lyst til det, men så er jeg med i et forskningsprosjekt som de forsker på sittestilling og effekt av å bevege seg i løpet av arbeidsdagen. Og der var et av kriteriene for å kunne være forsøkskanin i det prosjektet, at man må være relativt lat, da. Og siden jeg starta det prosjektet som latsab, så må jeg være latsab også når jeg gjør de siste testdagene. Men det er snart, så da kan jeg gire opp treninga. Så bøker. Hvorfor ha lesing av bøker som mål? Det har jeg gjort fordi jeg liker å lese bøker, og jeg trenger å koble ut, slappe av, gjøre ting jeg liker. Det som har fortsatt for min del, er at jeg har fått dårlig samvittighet når jeg har lest, fordi jeg har tenkt jeg burde jo heller jobba, jeg burde jo heller gjort noe i huset, jeg burde jo heller, altså mye jeg burde. For jeg har den personlighetstypen som setter produktivitet veldig høyt. Så derfor satte jeg lesing av bøker som et mål, sånn at jeg kan ha god samvittighet når jeg stikker nesa i en bok. Så lesemålet går det bra på. Jeg starta leseåret mitt 1. desember, faktisk. Tenkte 12 måneder, 50 bøker. Så jeg har 5 lesemåneder bak meg og har fullført 22 bøker. Så den lesinga skal gå ganske lett. Verre med treninga, men der tenker jeg også. Anyways, pengemålene er jo grunnen til at vi er her. Og målet mitt var altså 500 000 kroner i år. Jeg satte opp det fordi egentlig satte jeg meg et mål i 2015 om å være økonomisk uavhengig det året jeg fyller 40. Da måtte jeg ha 3 750 000 kroner investert, for det var nok til å være økonomisk uavhengig, altså oppnå FIRE. Da kunne jeg slutte å jobbe og leve av avkastningen på de investeringene om jeg ville. Men nå har jeg jo et mye høyere forbruk enn da jeg satte opp det regnestykket. Det var jo før jeg fikk barn, før jeg flytta i hus. Og så er det litt det med den friheten som jeg ville oppnå med det målet. Nå har jeg jo en veldig stor frihet i arbeidet mitt. I teorien i hvert fall, jeg jobber litt for mye akkurat nå, men friheten jeg har, gjør at det målet om å ikke trenge å jobbe ikke er like relevant. Men så vil jeg ha den pengesummen. Man vet jo aldri hvordan livet endrer seg, og da kan jeg, om jeg skal jobbe mindre, eller ja, hva som helst. Jeg har lyst til å nå det målet jeg har satt meg. Det er jo en stor trygghet i penger, synes jeg, så det er liksom hovedgreia. Så de 500 000, 500 000 kroner, som planen er å spare i år, 50 000 av det er avdrag på boliglån, 450 000 inn i fond. Og så hvordan klare det. Jeg hadde jo en video med de 30 tiltakene jeg skulle gjøre. Jeg kan legge link til det. Punkt nummer 1 er å følge budsjettet jeg har satt opp. Det er jo første året jeg setter opp budsjett. Jeg har budsjettert for å bruke 360 000 kroner i år. I tillegg skal jeg bruke 120 000 på oppussing. Det var planen. Men når det gjelder oppussing, så kan du legge på en null. Jeg feilberegna totalt, altså ikke hva det kom til å koste. Jeg visste at dette kom til å bli et dyrt prosjekt, men altså for deg som ikke vet, vi holder på med å bygge om kjelleren i huset vårt til, det har bare vært råkjeller, bod, over 100 kvadratmeter. Nå skal det bli boareal, og da skal vi pigge ned, eller det har vi gjort, altså alt mulig dyrt som hører med til det prosjektet. Og dette startet jo i 2022 med arkitektkostnader, søknader. Jeg hadde jo satt sparinga på stopp i fjor, for jeg tenkte nå går alt til oppussing. Og vi brukte, altså jeg personlig brukte 222 000 på oppussing i fjor. Og det var allikevel mindre enn jeg trodde, fordi vi kom ikke i gang med kjelleren i fjor. Men vi tok badet oppe, og mye gikk til arkitekter, søknader, alt det der. Så på slutten av året i fjor, så satt jeg igjen med 280 000 kroner øremerket opppussing i år da. Og siden den prosessen i fjor gikk tregt, at ja, det tar jo tid å tegne den perfekte planløsningen, det tok tid med søknader, vi visste ikke om vi måtte flere runder, ikke sant? Ting ble godkjent eller ikke, så tenkte jeg på en måte at 2023 kommer også til å bli et år der drømmeprosjektet ikke skjer. Fordi vi må jo velge hvem som skal gjøre det her, ha ting på anbud. Så jeg tenkte 10 000 i måneden til opppussing oppe i huset vårt, altså ikke det nye området. Så derfor satte jeg av 120 000 ved siden av budsjettet til opppussing. For det vi har gjort, da, for å snakke litt om huset, vi er helt ferdige med oppgraderingen av andre etasje. Det er der vi har soverom, kontoret mitt, som du sikkert har sett meg filme i før. Og så har vi tatt bad i første etasje. Så første etasje rom for rom gjenstår. Og jeg tenkte at vi skulle rekke det før vi startet i kjelleren, men nå er vi i gang. Det bråker hjemme hos meg nå, og det koster. Mannen min og jeg eier jo huset vårt 60-40. Han eier 60%, jeg eier 40%. Og grunnen til det var at han hadde mer penger enn meg da vi møttes. Han ville legge mer penger i huset. Jeg har lyst til å investere i aksjemarkedet også, ikke bare i egen bolig. Og så er huset vårt såpass dyrt at jeg kan kjøpe meg noe for bare min egenkapital i huset om vi skulle skilles. Så ikke tenk på kvinnefella her, det er timet og tilrettelagt, og gjør at vi kan dele på boliglånet vårt 50-50. I stedet for at hvis jeg skulle eie 50-50, så hadde han sittet uten lån omtrent, mens jeg hadde hatt et stort lån. Så nå har vi det sånn at vi ikke merker den skjevfordelingen i hverdagen på eierbrøken, og det var poenget med å gjøre det sånn. Når det gjelder oppussing, så har vi delt 50-50 på ting. Vi tenker jo at her skal vi bo så lenge at veldig mye av det vi gjør, både sånn fargevalg og pusser og bad, jeg vet ikke hvor lang levetid et bad har, hvis det er 30-40 år, så kommer vi jo fortsatt til å bo der til det er gammelt igjen, det vi lager nytt nå. Så ja, alt sånn deler vi bare 50-50. Men nå, når vi utvider boarealet såpass mye i boligen, så fordeler vi kostnadene på det som har med kjelleren å gjøre, 60-40, altså etter eierbrøken. Som jeg da gjør, om vi er ferdige med prosjektet, så fordeler vi fortsatt huset 60-40. Så jeg betaler jo da bare 40% av utbyggingen av kjelleren, men 40% av dritmye er fortsatt mye, så jeg regner med å bruke de 120 000 jeg satt av, de 280 000 fra i fjor, og enda flere 100 000 til. Men budsjettet. Planen for hverdagsforbruket må overholdes. Skal vi se. Jeg har lagt inn januar, februar, mars og april, summert det sammen og delt på fire, sånn at jeg har nå en gjennomsnittsmåned av de fire månedene å se opp imot budsjettet. Og første kategori er barn. Budsjettet for hele familien vår å bruke på barn er 8500 kroner i måneden, og vi har brukt i snitt 7200. Og jeg tenker det er bra at vi ligger under, for til høsten så skal fritidsaktiviteter og sånn betales, og da blir summen over 8500, i hvert fall en måned, kanskje flere. Men det er også en måned uten barnehage og skolepenger, SFO i sommer, så da har vi litt rom til nytt regntøy eller sko, eller hva det nå er de trenger etter hvert. Kanskje noe fra det her budsjettet må brukes i sommerferien også. Kategori 2 er bolig. Og da er det altså uten opppussing. Det handler om internett, strøm, lån. Og når jeg sier lån, så er det renter og gebyr, altså kostnadene for lånet, fordi avdragene regner jeg som sparing. Forsikring på bolig og innbo. Budsjett snittet vi satte opp 22 150 kroner for hele familien på bolig, og vi har brukt i snitt 22 126. Så det var jo veldig spot on der. Nå går jo rentene opp enda mer, så det ser vel ut til at vi kommer til å gå over utover i året, men enn så lenge innenfor budsjett. Hytta vår, der har vi budsjettert med utgifter til 7500 kroner i måneden. Jeg synes vi satte den litt høyt. Vi har i hvert fall ikke brukt mer enn 5600 kroner i snitt så langt. Men alltid greit å ha en buffer i budsjettet. I fjor røyk varmtvannstanken på hytta, og ting kan jo skje i år også. Vi har god forsikring på hytta. Vi leier ut, men det går under inntekter, så vi kan snakke om det etterpå. Dette er utgiftsbildet av å eie hytta. Neste kategori er mat. Matbudsjettet vårt er for hele familien på 8000 kroner. Noe jeg synes er så mye, eller hører så mye ut. Men realiteten sier at vi faktisk har brukt i snitt 8531. Og dette her er jo inkludert at vi i februar var nede på 3200 kroner, med tanke på frossen februar, at vi hadde skikkelig ekstrem sparing på ting, og spiste mat vi hadde i fryser og sånn. Så det betyr at vi har brukt helt vilt mye på mat i januar, mars og april. Og jeg vet jo det, eller jeg kan skylde på at vi har vært så travle, vi har vært litt late når vi har hatt muligheten til å late oss litt, vi har hatt lite oversikt i byggekaos, vi har også hatt noen dager uten vann, ikke sant? En uke uten varmt vann i hele huset, to uker uten vann på kjøkkenet, så jeg kan ikke skylde på det, vet du. Vi har litt mer luksus, litt mindre oversikt. Jeg hadde jo tenkt at nå tillater jeg at vi har et høyere budsjett på mat. Vi setter det til 8000 i fjor, for å ikke måtte følge så nøye med på matbudsjettet i år. Men jeg ser jo nå at det får vi gjøre, for vi kan ikke gå over det budsjettet. Så ok, foreløpig to kategorier under, en rett på og en over. Vi har to kategorier igjen. Den ene er lease, eget. Der er budsjettet på 3000 kroner i måneden, og jeg har brukt i snitt 2900. Det er denne kategorien alt jeg kjøper til meg, som ikke har noe med familie, hus, barn, hytte eller noe sånt å gjøre. Det er bare meg personlig. Så det er i hovedsak studielånet, helserelaterte utgifter, og helse blir jo mindre utover året når jeg får frikort. Så den tenker jeg er grei som den er. Siste kategorien er annet felles. Der inngår resten av alt som vi betaler for å leve vårt liv. Bil, forsikringer, noen forsikringer går her, gaver, veldedighet, alt annet felles ting. Jeg husker ikke hvordan vi regnet oss fram til budsjettet her, fordi budsjettet vårt er på 7760 kroner, som er litt rar sum, men fasiten sier at vi bruker 7800, så det var jo et veldig bra anslag på kostnadene der. Men i tillegg så har jeg i januar kjøpt sommerferie, både reise og bo. Det kostet 22 000 kroner, som jeg ikke har tatt med i de løpende utgiftene. Jeg har jo tenkt 25 000 på ferie, og jeg tenker at den går under annet felles. Forløpig så vil jeg ha det som en egen kategori utenfor, for å samle alt ferierelatert, så jeg kan se hva koster ferien totalt, selv om vi betaler litt i januar, ikke sant, og litt når ferien faktisk skjer, så kanskje jeg legger alt inn i juli da, og da er det jo ikke noe barnehage- og skolebetaling, og vi får bruke litt mindre på annet felles, så fortsette å ligge under på kategorien barn, så kan det ordne seg. At vi ikke er på hytta den uka, det gjør jo at hytta vår kan leies ut den uka, men jeg kan jo ikke bruke det som argument for å gå over på feriebudsjett, fordi jeg har jo et annet punkt om hytta og utleie, tror jeg. Vi er fortsatt på punkt 1, ja. Punkt 1, holde budsjettet, var strategien min. La meg se på strategi 2. Tjene mye penger. Dette er det viktigste for å nå målet, skrev jeg i januar. Jeg må jo først tjene pengene før jeg kan spare dem. Jeg må jo også tjene til forbruket mitt og opppussinga. Så konklusjon, jeg må tjene mye penger. Og jeg regnet ut om jeg skal nå sparemålet mitt, så må jeg ha en firmainntekt på nesten 1,7 millioner. Altså ikke min lønn, men omsetning i firmaet før utgifter og før skatt. Jeg betaler mye skatt. Så jeg skulle da hatt på de fire månedene som har vært da, nesten 600 000 kroner i inntekt, og jeg har hatt 300 000. Så det egentlig greit. Det jo lavere enn det som må til for å nå målet. Det alle inntekter fra boksalg, som kommer jo bare en gang i året. Og så vet jeg jo at jeg kommer til å tjene veldig lite i juni, juli og august. Så ja, nå ikke inntekten min så lett å styre, så la oss gå over til de punktene jeg kan styre enda mer, og som du også kan la deg inspirere av. Punkt nummer tre å ha automatisk sparetrekk hver måned for å sørge for at penger går til sparing. Og jeg har satt opp et trekk til aksjefond på 10 000 kroner i måneden. Dette skrev jeg i januar. Avdragene på boliglån går jo også av seg selv. Og jeg sa jo jeg ville investere 450 000 kroner i aksjefond, men 10 000 i måneden, det blir jo bare 120. Så det blir investert uten at jeg trenger å tenke på dem. 330 000 kroner må jeg føre over selv når jeg har dem. Og sånn det ser ut nå, så kommer ikke det til å skje. Jeg kommer ikke til å føre noe over selv. Tvert imot så har jeg også gått ned på den automatiske sparingen, tatt aksjesparing ned til 5 000 i måneden, sånn at jeg totalt for året lander på 80 000. I stedet for 450 000, fordi pengene går til oppussing, og det vanskelig nok å få nok til oppussing. Så sånn får det bli. Jeg får ta inn investeringen et annet år, og 80 000 investert jo også bra. Pluss at jeg investerer til pensjon i firmaet mitt, altså jeg får investert pensjon før skatt, og det blir ca. 50 000 der også. Så da kan vi jo si at investering 2023 blir 80 000 pluss 50 000, 130 000 i år. Fortsatt veldig mye mindre enn 450 000, og de 50 000 jo låst til pensjonsalder. De kan jeg ikke ta ut når jeg vil. Men for å få råd til oppussing av kjelleren, så må jeg fortsette med alle tingene jeg har satt opp her. Det fjerde var velge rimelige og gratis aktiviteter, både når jeg med venner og med familien. Og i januar så kjøpte vi jo sommerferie, som sagt. Februar brukte vi null på sånt. Men i mars så brukte vi masse. Nesten 4000. Og her det litt interessant, fordi hvis det sånn at ekstremsparemåneden, frossen februar, fører til at vi bruker ekstra mye på ting i mars, så det jo ikke så bra allikevel. Jeg husker at vi tenkte, ja, nå drar vi svømmehallen, for nå det liksom lov. Og så ble vi invitert med en annen svømmehall, en annen helg av en familie. Og så ble vi invitert med på Lekeland, så vi gjorde liksom ting. Og så kjøpte jeg klippekort i svømmehallen, for å liksom spare litt, men da, ja, derfor ble summen nesten 4 000 kroner. Svømming, veldig verdt det. Lekeland er ikke min favoritt. Men vi gikk i hvert fall ned igjen i april på familieaktiviteter. 670 kroner, husker ikke helt hva det var. Jeg jo glad at vi har økonomi til å være med når vi blir spurt, når det betalingsting man sosial med. Jeg liker jo at det mest mulig sosialt med rimelig og gratis ting, men at vi også kan være med. Bortsett fra det at jeg har et budsjett å holde i år, da. Så, ja, nå snakker jeg meg bort. La oss se hva mer jeg hadde på lista. Og det var punkt 5. Erstatte den planlagte garasjen med carport. Hvorfor tok jeg med den? Det var vel fordi akkurat når jeg skrev den lista her, så hadde vi fått avslag på søknaden om garasje. Og jeg så jo at dette prosjektet blir dyrt, uten garasje så blir det litt billigere. Men skal du ta med deg et sparetips fra det her, så får det være at du ikke bygger ut huset ditt, altså i det hele tatt. Vi bruker så mye penger på det. Jeg har også invitert Tom hit i podcaststudioet mitt, neste episode, eller episoden etter blir nok det, sånn at vi kan snakke om ikke bare husbyggingen helt konkret, men litt sånn økonomi i forholdet og livet, hva gjør man når den ene vil bruke mer penger enn den andre? Så det tenkte jeg var interessant å ha en prat om. Nummer 6. Ikke kjøpe nye klær i hele år. Heller ikke second hand. Og det gjelder meg. Barna våre får støvler og luer og ting hvis de trenger, men helst second hand, da, loppemarked. Vi også heldige og arver en del inneklær, i hvert fall. Så klær kjøper jeg nesten aldri til barna mine. Og for min egen del, det veldig mye lettere for meg å forholde meg til at jeg ikke skal kjøpe klær. Da bare vet jeg det. Jeg trenger ikke å liksom lure på... nå butikker bare noe jeg ikke går i. Det ikke noe vits å kikke. Jeg trenger ikke vurdere om jeg skal kjøpe noe. Det bestemt. Jeg skal ikke ha noe nytt. Jeg trenger ikke noe nytt. Når det sagt, så har mamma strikket en oransje ulljakke til meg, som jeg fikk i bursdaggave, så ett nytt plagg har jeg i år. Punkt nummer 7 å alltid planlegge måltider. Og det her sparetipset skal du bare endre én ting, altså å begynne å planlegge mat, nå som mat så dyrt, det lønner seg. Jeg får jo litt hjelp fra matkasse. Vi har hatt et hektisk halvår i min familie, og matbudsjettet har ikke stått øverst på prioriteringslista, rett og slett. Så her kan jeg bli mye flinkere, sånn at de ukene vi ikke har matkasse, blir rimeligere. Punkt nummer 8. Bruke penger på det som gjør meg lykkelig. Og med det så betyr det jo at jeg ikke skal bruke penger på alt som ikke gir meg lykkefølelse. Og det jo det jeg mener her, og det jo alltid gjeldende. Jeg vil bruke penger, eller jeg elsker jo å spare penger, men hva kaller man det? Verdibasert forbruk. Jeg vil ikke bruke penger på ting som ikke betyr noe for meg. Punkt 9, reparere og bruke opp ting. Jeg har brukt opp et par sko, og de har vært reparert før, så nå kastet jeg de. Jeg tror jeg fikk litt større føtter etter jeg var gravid med andre mann også. De har ikke vært så gode, så brukt opp et sko, de ble kastet. Og så har jeg reparert, sammen med mammaen min, en hel bunke med klær. Vi satt en hel dag og reparerte. I hovedsak hull på knærne på barnebukser. Så fra å ha for få bukser, så har eldstesønnen min nå veldig mange. Jeg skal legge et bilde på Instagram av det denne uka, for jeg litt stolt over hvor fint det ble, og at vi får tøyet til å vare i stedet for å kjøpe nytt. 10. Fokus på minimering, ikke på shopping, og den relativt enkel. Jeg har jo ryddekurset mitt og deltakerne der, så vi minimerer. Det ikke noe shopping jeg tenker på eller savner. Så satte jeg opp at jeg skulle kose meg med lavt forbruk og ikke misunne eller sammenligne meg med andre. Og det jo litt viktig å tenke på når man... Altså, jeg ser hva andre gjør, jeg ser hva andre har, og jeg får lyst til å gjøre det samme eller noe lignende. Så må jeg bare tenke hva... Altså, jeg vil bygge ut kjelleren, jeg vil investere i fond, jeg vil heller ikke utsette studielånet, jeg vil fortsette å betale ned det, jeg vil ikke ta avdragsfrihet på boliglånet, og jeg vil ikke låne opp mer. Så da må jeg jobbe mye, og da må jeg spare inn på ting for å få til det jeg har valgt å prioritere. Det min prioritering for året. Heldigvis elsker jeg jobben min, så det å jobbe mye og få reise mer igjen, jeg har holdt en del foredrag rundt om i landet, møte dere som hører og følger med meg, det elsker jeg. Men så tar jeg meg selv noen ganger og ser hva det andre gjør av herlige ting. Men så er det en tid for alt, og som sagt, jeg vil bygge ut kjelleren, og den skal bli herlig også. Punkt 12. Følg med på boliglånsrenta, og eventuelt bytte bank. Bli med meg og gjør det nå, hvis du har lån. Sjekk først ditt eget lån. Inn i innboksen din og se hva var det jeg fikk beskjed om ved forrige renteøkning. Mitt skal settes opp 12. mai til effektiv rente 4,182. Og hvorfor vi opptatt av effektiv rente? Det fordi det den du betaler. Min nominelle rente blir 4,09, så vi bikker firetallet. Men det jo 4,182 jeg forholder meg til, og det også den jeg bruker når jeg skal sammenligne. Trykk meg inn på finansportalen, og under bank så finner jeg boliglån. Legger inn verdien på boligen min. Det blir jo litt cirka tall. Jeg tar det jeg kjøpte det for, og så legger på litt. Hvor gammel jeg hvor stort lånet vårt og så tar jeg 25 års løpetid. Og da ser jeg med en gang her at det et par banker som har lavere rente. Denne oversikten kanskje ikke oppdatert med renter som går opp neste uke, så her kan jeg klikke meg inn på de bankene i lista, og se om de faktisk tilbyr den renta det står her. Det noen nettbanker her som kun gjør automatisk beregning om jeg kan få lån eller ikke, og siden jeg driver eget firma, så takker de automatisk nei til meg. Og så det at jeg var definert som ung når jeg tok opp mitt boliglån, og da beholder jeg den ung-renta hele lånet ut. Så derfor skal det mer enn 0,1% forskjell til nå for at jeg skal bytte bank, fordi hvis jeg bytter tilbake, så kan jeg ikke få den unge renta igjen, og det jo over tid som viktig, og nå svinger det mye. eller svinger. Det går mye opp og opp og opp. Det eneste som ser bra ut her for meg, det lån fra en investeringsbank. Men da må jeg ha over 5 millioner investert for å kvalifisere, og det har jeg ikke. Så jeg beholder lånene der jeg har det. Det jeg kan se på jo eventuelt om Tom hovedlåntager, og jeg medlåntager. At vi switcher på det, så kanskje vi kan få et lån. Fordi han har fast jobb, selv om jeg eget firma. Ja, ok. Hvis jeg trykker meg inn her, så ser jeg at renten over 4% der også om en uke eller to. Ja. Så da har jeg sjekket, og det bør du også gjøre. Det mye å spare om man kan bytte bank eller få lavere rente i sin egen bank. Det siste jo enda mer komfortabelt. Da slipper du å bytte bankkort og kontonummer til og med. Og jo større lån, altså jo mer du har i lån, jo mer har de tallene bak komma å si. Men hvorfor ikke prøve også med et lavere lån om du har det? Og det var en fin intro til neste ting på lista mi, som å se verdien av småpenger. Det hadde vi en podcastepisode om for et par uker siden. Det kan være vanskelig, jeg merker det nå, når vi får så store fakturer ikke sant, med byggeprosessen vår. Da det vanskelig å tenke at de små tingene har noe å si. Så heldigvis vet jeg det allerede, jeg har erfart det. Jeg vet det så godt at de små tingene har noe å si. Og det ikke sånn at har du betalt en regning på 140 000 og en regning på 300 000, så har ikke pengene man bruker i hverdagen noe å si, fordi man allikevel bruker så mye. Det jo faktisk omvendt. Når man der at jeg bruker så mye penger nå uansett, kan liksom godt bruke litt til. Nei, fordi vi bruker mye på en ting, så må vi spare inn på andre ting. Og hvis du trenger et eksempel på at små summer blir mye, så tenk på matbudsjettet og strømregninga også. Fordi det koster ikke mye å lade mobilen. Det koster ikke mye å ha på en ovn en dag. Det koster ikke mye å ha en dusj. Det jo ikke over 50 kroner per dusj. Men likevel så blir strømregninga en sånn stor regning. Og det jo fordi alle de små summene summert sammen, det blir mye. Og sammen med mat. Vi går jo ikke på butikken og bare 10.500 i matvarer på en gang. Men det jo de små valgene, alle varene, som til sammen blir mye. Punkt nummer 14 også på butikken, og virkelig småpenger her. Ha med handlenett. Og jeg elsker dette lille tipset. Og nå, jeg måtte kjøpe pose her en dag. Så jeg har ikke full pott på dette punktet, men da fikk jeg faktisk et argument til for å huske handlenett eller sekk. For jeg var innom butikken etter jeg var på biblioteket, og handlenettet mitt var fullt av bøker, så jeg måtte kjøpe en pose. Og jeg hadde kjøpt melk, og jeg hadde kjøpt yoghurt på kartong, og hva mer? Det var i hvert fall noe annet som var tungt, sånn at altså, posene har så dårlig kvalitet nå. Jeg følte den strakk seg og kunne ryke når som helst, at jeg måtte liksom, holde under, men jeg hadde jo bibliotekbøkene, og så hadde jeg barn med meg. Så nei, nå skal jeg i hvert fall huske handlenett fremover, fikk bare et nytt argument. Og så hvis du bruker sekk da, går til butikken, kanskje sekk, handlenett, så kjøper du kanskje mindre ting, fordi du ikke ønsker å bære så tungt. Bare som et lite ekstra tips fra meg, fordi jeg vurderte, selv erfart, jeg vurderte å kjøpe brus, men så tenkte jeg, jeg gidder ikke å bære over en kilo helt hjem. Ok, punkt 15, se på prisen før jeg kjøper noe. Ja, det gjør jeg alltid. Så den lett for meg. Gjør du det? Altså, vet du hva tingene dine du kjøper koster? Eller legger du det i handlevogna uten å, eller bestiller ting uten å se på prisen? Billig bilhold har jeg på lista mi her. Ikke kjøpe ny bil. Og det står absolutt ikke på ønskelista. Jeg bare glad sykkelsesongen i gang. Ja, sykle og gå mer var neste punkt. Syklen har jeg funnet fram, så den sesongen i gang. Jeg har syklet til podcaststudio i dag. Veldig deilig. Ikke ta noen helgeturer eller ferieturer utenom den ene uka i Danmark i sommerferien. Det skal gå bra. Jeg har ikke kjempestor reiselyst. Jeg vil heller bruke pengene mine på kjellerbygginga. Punkt nummer 19. Følg med på forbruket og føre regnskap. Og det har vi jo gjort. Gikk gjennom det i punkt nummer 1. Og om du har satt opp budsjett for året eller ikke, så det veldig nyttig bare å se hvor har pengene tatt veien. Hvor mye har jeg brukt på mat? Hvor mye har jeg brukt på klær? Hvor mye har jeg brukt? Og så lager noen kategorier. Det første gang du gjør det, ha få kategorier. I hvert fall min anbefaling. Da det lettere at man fortsetter å drive med det, fordi da det så lett som mulig. Eliminere impulskjøp. Hvis jeg tar vekk matbutikken her, så vil jeg si jeg god. På dagligvare kan jeg bli litt bedre. Droppe abonnementer og medlemskap. Vi har en TV-kanal, og det faktisk min skyld. Og vi har lydbok. Jeg kan droppe TV-kanalen nå, i sommerferien i hvert fall. Altså på vinteren jeg var mer inne, men jeg kan droppe den nå. Ja. Lydbok kommer jeg til å beholde. Fokus på strømsparing. Det jo veldig enkelt når det varmt, synes jeg. Men før høsten, jeg planlegger å ta en ny runde. I september i fjor hadde jeg sånn strømsparemåned for å virkelig sette fokus på alle de små og store tingene man kan gjøre. Så det tenker jeg gjør igjen i september, sånn at jeg får ordentlig gode rutiner på plass før vinteren. Lage maten selv. Det gjør jeg. Jeg får jo hjelp til planlegging og levering av matkassa mange av ukene, men laginga, ja. Så det blir jo veldig lite restaurant og takeaway, og det lønner seg jo. Leie ut hytta, så den koster meg 0 kroner i år. Ja, her kom den. I fjor kostet hytta meg 33 000. Nei, det bare meg, eller? Skal vi se. 2022, utgifter hele familien til hytte, 67 584. Inntekter på hytta, 37 300. Men det før skatt. Så planen for 2023, utgifter... Vi har budsjettert med 90 000, så jeg tenker det blir litt under det. Brukt 22 400 så langt. Inntekter målet å få like mye inn som ut. Og det kan gå fint. Vi har leid ut for 76 000 før skatt allerede. Så cirka 66 000 etter skatt ligger det an til å bli. Og det vi har ikke leid ut, vi har avtalt å leie ut. Så det jo planlagt i sommer og sånn, som ikke gjennomført enda. Så avlysninger kan skje, men så kan det også komme inn. Mer. Så her jeg på track. Bytte kreditkort for å få mer bonus på dagligvarehandel i 2023. Det har jeg gjort, og her begynner det å bli en konflikt mellom minimalisten og økonomien. Jeg har økonomen jeg har inni meg. Ja, jeg sparer noen småkroner. Men når jeg skal gå igjennom og se hva vi har brukt, da. Så for eksempel nå, når jeg har gått gjennom denne måneden, lagt inn alt vi har brukt, så må jeg jo først høre med Tom, hva har du brukt fra dine kontor? Og så har jeg 2 kontor, og så har jeg 4 ulike kreditkort, så det blir 8 ting som må gås gjennom for å finne ut hvor mye brukte vi på mat i mars. Så her må jeg finne en ny balanse, kanskje. Er det noe vi kan kutte ut? Er det verdt de prosentene? Som jo var en bra overgang til neste tema. Der skriver jeg at jeg skal investere pengene fra Tromfbonus og Coop-medlemskapet. Jeg har glemt å ta ut på noen år, så her står det nesten 10 000 kroner når jeg tar det ut. Så da fikk jeg jo litt svaret mitt på forrige spørsmål, at det faktisk verdt det. Det gratis penger, og det eneste jeg må gjøre å bruke kortene jeg uansett... Altså, når jeg uansett skal kjøpe noe, så bruker jeg de kortene. Jeg betaler regningene før de forfaller. Og så må jeg se gjennom flere kontoskrifter når jeg fører regnskap. Så det får være ok. Så planlet jeg å se om jeg hadde noen små bankkontor rundt omkring. Der var det bare en som hørte til en sånn spare-app. Og så fant jeg en fondskonto som jeg hadde glemt. Og med den summen der, det var 20 000, så passerer jeg faktisk 2 millioner kroner investert. La oss snakke om det en annen gang snart. Nå har jeg investert over 2 millioner kroner. Punkt 28. Ha frossen februar for å dempe livsstilsinflasjonen min. Jeg vet ikke om frossen februar dempet livsstilsinflasjonen min, som vi var inne om. Vi brukte jo mer etterpå på familieaktiviteter, men så brukte jeg mindre i februar på nesten alle punkter, så det en fin øvelse å ha ekstremsparemåned. Jeg liker den. Flytte min personlige buffer til en konto med høyere rente. Det har jeg gjort. Jeg får 3,5% rente der, og de blir utbetalt hver måned, så det liksom motiverende å se. Rundt 500 kroner i måneden fra bufferen min. Og så skulle jeg låse penger fra firmakontoen i 6 måneder for å få en høyere rente på dem. Det har jeg også gjort. De skal tas ut når med en gang 6 måneder er gått, og brukes opp i kjelleren. Så jeg får bygge opp en ny firmabuffer. Så planer jeg å redusere forskuddsskatt, fordi jeg ikke vet om jeg kommer til å tjene nok til å skatte så mye som forhåndsberegningen tilsier. Da vil jeg heller betale skatt på etterskudd og opptjene rente på dem i mellomtiden. Og det har jeg også gjort, fordi den første skatteregningen jeg fikk i år, den var på mer enn jeg hadde tjent hele året. Fordi dette var jo basert på, jeg vet ikke, fjoråret eller året før. Så siden inntektsåret mitt startet litt slow, så var det bra jeg hadde buffer, så jeg hadde råd til å betale den skatteregningen, men da satt jeg ned, sånn at de neste skattetrekkene ikke blir så høye. Da er det bedre å sette dem opp etter hvert. Så planer jeg å reinvestere crowdfunding-utbetalingene så fort som mulig, for å opprettholde størrelsen på renteutbetalinger, og få mer ut enn forventet. Og den har jeg både gjort og ikke gjort. Jeg har reinvestert litt, og så har jeg tenkt at 100 000 kroner i prosjekter samtidig er det jeg skal ha. Og så kan jeg heller ta ut noe i stedet for å reinvestere. Jeg måtte gjøre det, for det var rett og slett litt tomt på brukskontoen min. Dette var vel litt starten av året. Det var de 30 tingene. Ja, kanskje fikk du lyst til å gjøre en ting, eller 30 ting, for å nå ditt sparemål. Jeg legger ut denne lista på bloggen i løpet av uka en gang, og for deg som hører på podcasten, så legger jeg også dette ut på YouTube-kanalen, siden det var mye tall og ting, så da kan du få det med litt skrift på skjermen og bloggen, som ja, der får du også tallene. Vi høres igjen i neste uke. Lykke til med dine mål og grepene du setter opp for å nå dem. Ha det bra! Yeah.